Ugonjwa wa saratani ya matiti unaadhimishwa kimataifa kuanzia Oktoba mosi hadi 31 kila mwaka ili kutoa uelewa zaidi kwa ugonjwa huu ambao sasa umeathiri hasa wanawake wengi duniani. Kwa mfano hapa Marekani, takwimu zinaonyesha kuwa kati ya wanawake wanane kuna mwanamke mmoja aliye na ugonjwa wa saratani ya matiti. Ili kujua zaidi, watana nasi wiki nzima hii kukuletea makala ambapo tunazungumza na baadhi ya wataalam wa afya na wagonjwa kukupa habari za kina. Mwenzangu Miri Mgawe anasimulia zaidi.
Saratani ya matiti ni miongoni mwa saratani inayomkumba zaidi mwanamke duniani na ndiyo inaongoza kwa vifo vinavyotokana na saratani katika nchi zinazoendelea, ambapo watu takriban milioni 1.7 mwaka 2012 waligundulika kuwa na ugonjwa huo kwa mujibu wa taarifa zilizopo hivi sasa. Mwezi Oktoba wa kila mwaka dunia inaadhimisha na kukuza uhamasishaji wa kupambana na ugonjwa wa saratani ya matiti duniani. Kampeni hizo zinaungwa mkono na serikali, taasisi na mashirika mbalimbali duniani kwa kuangazia umuhimu wa kuhamasisha juu ya saratani ya matiti, kutoa elimu na kufanya utafiti. Katika nchi mbalimbali kwa ujumla, miongoni mwa shughuli zinazofanywa katika mwezi huu ni pamoja na kukuza hamasa ama uelewa kwa watu wengi kadiri iwezekanavyo na kuchangisha fedha kwa ajili ya kufanyia utafiti ugonjwa huo. Kutoka Tanzania leo tunaungana na Dr. Sarah Maongezi, mtaalamu wa saratani ya matiti. Kwanza anaeleza ni jinsi gani mwanamke anatakiwa kujichunguza kabla ya kwenda hospitali.
Huwa tunasema wasichana ambao bado wanapata hedhi achague siku ya 5 mpaka ya 7 baada ya hedhi, na hakikishe kwamba hiyo tarehe anaiweka kwamba hii ndio siku ambayo nitajichunguza. Anaweza akasimama kama ana kioo, akasimama mbele ya kioo huku mikono yake ikiwa sambamba na mwili, yani ameshika kwenye kiuno, alafu analinganisha matiti yake yote mawili kwa makini na kuangalia umbo, ukubwa, mabadiliko katika chuchu na kama vile kuvutwa ndani ya titi au ngozi kubadilika na rangi ya titi. Halafu anaweza akaangalia akiwa amelala. Akiwa amelala anatizama tu kwamba je, yako katika usawa mmoja, zile chuchu hakuna moja ambayo ni kubwa kuliko nyingine. Akiwa hapo hapo kwenye kioo ananyanyua mikono, anatazama tena mabadiliko, kwa sababu kama kuna titi ambalo lina uvimbe linaweza kuwa linaelemewa kidogo. Kwa hiyo akinyanyua mikono, lile lenye uvimbe litabaki pale pale, lile ambalo halina uvimbe litapanda juu. Alafu baada ya hapo anaanza kutumia kiganja cha mkono. Mkono wa kulia unachunguza titi la mkono wa kushoto. Anaanza kuzunguka kama vile mshale wa saa. Anazunguka na asitumie vidole. Unatumia kiganja cha mkono na vidole vyote unavibana visiwe vimeachanika mpaka unamaliza titi lote. Alafu unakwenda kwenye kwapa kuangalia kama zile tezi za kwenye kwapa hazijavimba. Na mwisho kabisa unamalizia kwa kukamua chuchu kuangalia kama kuna majimaji au damu inatoka.
Shirika la Afya Duniani katika kuhamasisha mwezi huu limetoa taarifa inayoeleza miongoni mwa mambo ya msingi unayotakiwa kuyafahamu kuhusu saratani ya matiti, kwamba ni pamoja na saratani ya matiti huwakumba zaidi wanawake. Dalili zake ni pamoja na uvimbe au kuvimba kwa titi na mabadiliko ya ngozi au chuchu. Sababu zinazoweza kupelekea ni pamoja na kurithi, lakini mitindo ya maisha kama vile unywaji wa pombe unaweza kusababisha kutokea zaidi. Aina mbalimbali za matibabu zinapatikana zikiwemo upasuaji, tiba ya mionzi na kemotherapi. Uvimbe unatokea kwenye titi, sio saratani. Kwa kuongeza, Dr. Sarah Maongezi anasema
kuna wamama wengine kimaumbile titi moja linakuwa kubwa, moja linakuwa dogo. Sasa kama matiti yako yote yako sawa, alafu baada labda ya mwaka ukaona titi moja limekuwa kubwa kuliko lingine, basi hapo unatakiwa urudi kwa kwenye kituo cha afya uangaliwe tena.
Mwezi huu umelenga zaidi kujenga hamasa juu ya ugonjwa wa saratani ya matiti duniani. Tuangalie sasa upande wa umri. Hatari ya kupata ugonjwa huu kuongezeka kadiri umri nao unavyoongezeka. Katika umri wa miaka 20, uwezekano wa kupata saratani ya matiti ndani ya mwongo mmoja ujao huwa ni 0.6% kwa mujibu wa WHO. Lakini katika umri wa miaka 70, takwimu hiyo huongezeka mpaka kufikia 3.84%. Kesi nyingi za ugonjwa wa saratani zimegundulika baada ya umri wa miaka 50. Hali ya kurithi. Endapo ndugu wa karibu anaugua au aliwahi kuugua saratani ya matiti, hatari ya kupata ni kubwa zaidi. wanawake ambao wanabeba jeni aina ya BRCA1 na BRCA2 wanayo hatari kubwa ya kupata saratani ya matiti. Basi ni hayo tu kwa leo msikilizaji katika makala hii ya saratani ya matiti. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho, ikiwa ni wiki nzima hii tunakuletea makala haya. Mimi ni Meri Mtao.